käsittelemme yhdessä, on sellainen delikaado, eli hyvin hienovarainen aihe, että pelkään, että joku voi loukkaantua siinä. Koska se on aihe, joka käsittää hyvin voimakkaasti meidän tunnemaailmaamme. Ja sen tähden lähtökohdaksi luemme Raamattua, niin kun paljastan sen aiheen ensimmäistä Mooseksen kirjasta. Tai oikeastaan Mooseksen ensimmäistä kirjasta, ei ole kuin yksi Mooses. Mutta aina on tapana sanoa, että ensimmäinen Mooses ja toinen Mooses, mutta yksi Mooses, jolla on sitten 5 kirjaa siellä. Luku 2 jae 18. Herra Jumala sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. En puhu aiheesta avioliitto, enkä aiheesta seurustelu, vaan yksinäisyys. Rukoilemme vielä hetken. Rakas taivaan Isä, auta minua, kun on kysymys aihe, joka käsittää niin voimallisesti meidän tunnemaailmamme. Auta ymmärtämään, Herra, että sinä olet tullut olemaan meidän kanssamme pysyvästi, iankaikkisesti, ja olet aina läsnä oleva. Silloinkin, kun me emme sitä huomaa, ymmärrä ja tunne. Kiitos, Isä, autat kuulijoitani ymmärtämään, mitä henki tänään haluaa seurakunnalle puhua. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nimittäin joulujuhlassa henkilö tuli sanomaan, että hän ei koskaan kuullut aiheesta yksinäisyys, minkäänlaista saarnaa. Ja hän itse kokee olevansa erittäin yksin. Ja sitten hän mainitsi, minkä takia hän on kokenut olevansa yksin. Me tiedetään se, että pienestä pitäen, aivan syntymästä lähtien, ihminen kaipaa yhteyttä. Vauva kaipaa vanhempiansa ja vanhemmat vauvaansa, ja siitä aletaan luomaan erilaisia yhteysrakenteita, kun lapsi viedään tarhaan tai kerhoihin ja päiväkoteihin, ja sitä alkaa iso sarja, pyhäkoulut, opiskelut, työelämä, perheen perustaminen ja myöhemmin sitten eläköitymiset ja vanhuus. Kaikessa tulee kysymykseen, että ihminen ei voi olla yksin. Ihminen kaipaa seuraa, ihminen kaipaa yhteyttä, ihminen kaipaa nimenomaan saada kokea, että hän on hyväksytty, hän on rakastettu ja hänellä on ympärillä henkilöitä, jotka häntä ymmärtävät, jotka luo hänelle sellaisen verkoston ja yhteyden, jossa yksinäisyyttä ei tarvitsisi viettää. Ja kaikista pahin yksinäisyydessä on luonnollisesti se, että jää yksin. Ei vaan koe yksinäisyyttä, vaan jää yksin. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että jos joku ihminen jää yksin, että hän olisi yksinäinen. Joku voi olla jäänyt yksin, mutta hänellä on niin paljon verkostoa ystäväpiiriä ympärillään, että hän kokee, että ei hän kuitenkaan ole yksin. Vaan hän saa kokea yhteyttä ja toisten ystävyyttä. Tänä päivänä on niin paljon tuttua se, että vanhemmilla on kiire ja koetaan tämmöistä hylkäämistä henkisellä tasolla, fyysisellä tasolla. Sitten on henkilöitä, jotka on tullut koulukiusatuksi sekä työmaailmassa työpaikkakiusatuksi. Ja monet ulkomaalaiset kokevat rasismin kautta tullutta yksinäisyyttä. Ja sitten niin kuin Lea ja minä olemme käyneet joidenkin vanhuksien luona, olemme nähneet, että on niin paljon unohdettuja vanhuksia, jotka kaipaa, että olisi joku, joka tulisi heille joksikin aikaa lukemaan Raamattua, laulamaan kenties, taikka rukoilemaan heidän kanssaan. On helppo unohtaa ja on ikävää nähdä, että on niin paljon unohdettuja. Luin artikkelin, kun tätä aihetta aloin tutkimaan, ja luin moniakin artikkeleita ja sitten luin vielä chattikeskusteluja, mitä ihmiset ajattelevat yksinäisyydestä, miten ihmiset eri tavalla kokevat yksinäisyyden. Ja huomasin, että siellä oli eräs kirjoitus, että jos kaikki Suomen yksinäisyydestä kärsivät ihmiset laitettaisiin yhteen, niin se peittäisi koko Vantaan kaupungin. Ja se säväytti mun mieltäni ajatellen, kuinka paljon on olemassa yksinäisiä ihmisiä. Ja miten paljon tämä tuottaa ihmisille ongelmia. On olemassa sosiaalista yksinäisyyttä, sitten on olemassa emotionaalista yksinäisyyttä, ja kummatkin oikeastaan ovat riippuvat paljon toisistaan. Sitten on olemassa yksinäisyys, joka on identiteetti yksinäisyys. Ja kun aloin miettimään, mitä tämä identiteetti yksinäisyys merkitsee, niin onneksi mä laitoin ylös. Mitä se vahtaa merkitä, niin huomasin, että se voi jakaa kahteen suureen osinkoon ja osaan. On olemassa valittua yksinäisyyttä, tarkoituksellista yksinäisyyttä, itse haluttua yksinäisyyttä. Niin kuin Raamatussakin puhutaan paljon, Jeesus valitsi monta kertaa olla yksin. Sitten on ihmisiä, jotka on yksinkertaisesti luonteeltaan sellaisia, että ne kaipaa yksinäisyyttä. On erakko luontoisia ihmisiä. Suomessa tunnetaan oikeastaan metsäihmisenä ja metsämökki-ihmisenä ja mökki-ihmisenä ja kaipaavat sitä. Aivan päinvastoin kuin Espanjassa. Espanjalainen ihminen on niin sosiaalinen ihminen, että jos näkee, että tuolla on paljon ihmisiä, ne menee juuri sinne, missä on paljon ihmisiä. Jos baarissa on paljon ihmisiä kahvilla, niin kyllä ne sinne etsii, sinne, että ne saa olla oikein tiukassa ja saa kokea tätä sosiaalista yhteyttä ja saavat keskustella toisten kanssa. Suomalainen, kun näkee, että tuolla on paljon ihmisiä, niin äkkiä pois. Saadaksi olla oikein rauhassa ja oikein hiljaisuudessa niin, että en tiedä mikä siinä on. Kai se on tämä meidän jonkinlainen suomikulttuuri. En tiedä mistä se johtuu, mutta opittavaa olisi tämmöistä sosiaalisesta kanssakäymisestä monista maista. Sitten on niitä ihmisiä, joilla ei ole sosiaalisia taitoja tai niitä voi olla vähän luoda itselleen ystäviä. Ja arvottomuuden ja tarpeettomuuden kokeminen luo yksinäisyyttä. Sitten on niitä ihmisiä, jotka vertailevat itsensä toisiinsa, sen vie heidät yksinäisyyteen, kun huomaat, että minulla ei ole sellaisia kykyjä ja sellaisia mahdollisuuksia kuin jollakin toisella on luoda tällaisia ihmissuhteita, ja niin he jäävät yksin vertaillessaan toisiin. Sitten on niitä ihmisiä, joilla on tunnetasolla jollakin tavalla häiriöitä tai syviä haavoja, ja se vie heidät yksinäisyyteen. Epävarmuus luo yksinäisyyttä. Sitten on taas ulkoapäin tullutta yksinäisyyttä, joka ei ole tiedostettua siinä mielessä itse valittua yksinäisyyttä, vaan todellakin on tullut ulkoapäin esimerkiksi avioero, hylätyksi tuleminen, siinäkin on iso skaala. Hylätyksi tulemisessa, se voi tapahtua kotona monissa ihmissuhteissa, parisuhteessa ja niin edelleen. Niin kuin mainitsin, olla kiusattu työpaikalla, koulussa. Sitten on sairaus, joka voi tuoda tämän yksinäisyyden, erilaisuus, menetys, kuolematapaukset, ystävän menetys, lähimmäisen menetys. Tai väärin ymmärretyksi tuleminen, tai paikkakunnan vaihto, muutto, koulun vaihtaminen, työpaikan vaihtaminen, taloudelliset vaikeudet, muistiongelmat, seurustelu. Nämä kaikki voi tulla, jotka voi viedä ihmisen yksinäisyyteen. Ja nämä edellä mainitut ei tarvitse johtaa mihinkään pitkäaikaisiin ongelmiin, jos osaa löytää oikeasta paikasta apua. Me uskovaisina ollaan niin herkästi lyömässä leimaa, panemme hengellisen etiketin ja monta kertaa kenties opetammekin käytännössä, vaikka me ääneen sitä tuo esille, käytännössä, että kaikki hommat rukouksella hoidetaan. Ja joku ihminen tulee sanomaan, että mä tarvitsen esirukous, kun mä oon niin yksinäinen, tänne vaan tämä homma hoidetaan tässä nyt. nyt et ole enää. Ja niin hän lähtee taas yksin kotiin. Ja piti saada rukousvastaus. Ei nämä kaikki hoideta rukouksella nämä hommat. Kyllä vaaditaan joskus jopa ihan ammatti-ihmisen kanssa keskustelua niin, että ihminen pääsee selville elämänsä ongelmista ja yksinäisyyden ongelmista niin, että hän oppii luottamaan itsensä, oppii etsimään oikeita kanavia voidakseen tulla autetuksi ja voidakseen löytää yksinäisyyteen ratkaisua. Nimittäin yksinäisyys voi luoda elämätöntä elämää. Ja se on aika hirveätä sanoa, miten monet elävät tätä elämätöntä elämää toisten kautta, koska niiltä puuttuu taito elää itse. Ja sen tähden tämä aihe on minulla tänä päivänä, koska mä haluan herättää meissä jotakin, johon tulemme kohta myöhemmin. Raamatussa on paljon miehiä ja naisia, jotka ovat tämän yksinäisyyden ongelman kanssa kamppailleet ja monesta eri syistä. Nyt otamme psalmista kaksi Raamatun kohtaa. Psalmi 25 ja sieltä jäi 16. Käänny puoleeni, armahda minua, sillä minä olen yksinäinen ja kurja. Ja sitten psalmi 102, sieltä jää 8. Minä makaan valveilla, olen kuin yksinäinen lintu katolla. David oli niissä yksistä miehistä, Raamatun henkilöistä, jotka tämän saivat kokea. Nyt mainitsen muutamia Raamatun henkilöitä, jotta sinä voit kotona vähän opiskella tätä lisää tätä aihetta. Koska tämä on mun mielestä sangen mielenkiintoinen aihe. Ja kun sä etsit näitä miehiä ja naisia Raamatusta ja alat miettiä tätä yksinäisyyden ongelmaa ja miten he saivat avun tähän omaan ongelmakenttäänsä, huomataan, että yliluonnollinen Jumala pääsi kuvioihin mukaan. Ja se on merkillistä, että yksinäisyyttä voi kokea ihminen perheessäkin. Avioparit voi kokea yksinäisyyttä, jos ei osata rakentaa avioliittoa oikein. Ei se ole vaan niin, että se on, kaikki on yksistään selvää, kun mennään avioliittoon, että sitten eletään onnellisesti elämän loppuun asti. Sielläkin voi yksinäisyys tulla voimakkaasti mukaan kuvioihin. Nämä henkilöt, jotka olen itse valinnut Raamatusta näihin kuvaamaan yksinäisyyttä, on Job, Mooses, Joosef, Hanna, Elias, Joonas, Paavali ja sitten halvattu mies Johanneksen evankeliumista luvusta 5. Ihan muutama sana näistä. Job sai kokea ulkopuolelta tulevan menetyksen. Jumala oli antanut hänestä mainekkaan julistuksen siitä, millainen mies Job oli. Hän oli hurskas, Jumalaa pelkäväinen mies. Eli käytännössä katsoen kaikki oli sopusoinnussa Jumalan maailman kanssa niin, että saatana tuli syyttämään, että sinä olet ostanut Jobin rakkauden. Mutta annapas, kun mä kosken johonkin elämänsä alueeseen, niin katsotaan, kuinka paljon vielä hän sinua rakastaa. Helppohan Jobin on rakastaa, kun olet siunannut hänet terveydellä, olet siunannut hänet maallisella omaisuudella. Hänellä on kodit, hänellä on lapset, hänellä on perheet, vaimo ja niin edelleen. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu, jos hän menettäisi sen. Jumala oli hyvin mielenkiintoinen tästä haasteesta ja hän otti tuon haasteen vastaan. Onko näin, että Job rakastaa minua, Jumalaa, vapaaehtoisen sydämen kanssa, vai onko hänen suhteensa ostettu suhde? Ja niin Job menettää kaiken. Yhtenä päivänä tulee 4 viestin kantajaa hänelle. Talonsa on palannut poroksi. Palvelijat ovat kuolleet. Karja on kuollut. Lapsensa ovat kuolleet. Sitten meni vielä terveyskin lopulta häneltä itseltään. Ja vaimo ajatteli, että kun häneltä on kaikki mennyt, tämä on osoitus siitä, että Jumalan siunaus ei enää lepää hänen päällänsä. Ja tämä on, ystävät, yksi väärin ymmärrettyjä asioita, mitä koskaan voimme ymmärtää asioita. Että jos jonkun ihmiselle tapahtuu uskovaiselle negatiivisia asioita, niin aletaan syyttää häntä, että hänessä on jotain syntiä, taikka hän on tehnyt väärin ja hän on tehnyt virheitä. Ja pannaan sellainen painolasti hänen päällensä, että me ei itse kukaan pysty sitä kestämään itsekään. Se on törkeää puoskarointia, mitä voi olla kristityssä piirissä, että syyllistetään ihminen silloin, kun joku elämän tragedia alkaa kolhia. Niinhän oli Jobillakin, johon tuli syyttäjiä sitten syyttämään, mutta tuo tilanne kääntyi voitoksi, siunaukseksi ja onneksi Jobin kohdalla. Mooses taas synnin vuoksi joutui yksinäisyyteen, kun hän hätäili Jumalan kutsun kanssa, otti oman käden oikeuden ja tappoi ihmisen, ja hän joutui yksinäisyyteen. Joosef, kateelliset veljet myivät hänet, ja valheen voimalla kertovat uutisen isälleen, mitä hänelle mukaan oli tapahtunut, että villipedot tulivat ja raatelivat hänet, ja veljet kantovat vuosia, oman tunnon syytöstä siitä, mitä oli tapahtunut, kun he laittoivat Joosefin kaivoon ja sitten myivät hänet Egyptiin. Ja Jumala kuitenkin oli Joosefin kanssa. Ei Jumala hyljännyt häntä, eikä hän hylkää sinuakaan, minkä tulee läpi sinä kuljet, minkä ongelmien läpi sinä kuljet. Jumala ei jätä sen takia, että meillä on ongelmia. Halleluja. Mä luulen, että Jumala, jos Jumala jättäisi meidän ongelmien takia, niin mut olisi jätetty heti ensimmäisenä. Mutta ei hän jätä sen takia, että meillä on ongelmia. Jumala muuten kestää sun kiukuttelutkin. Ihan saat kiukutella Jumalalle, kyllä hän kestää ne. Ootko koskaan kiukutellut Jumalalle? Minäkin olen. Olen kiukutellut. Ja Jumala vaan katsonut, että nonni, kyllä se menee kohta ohi. Mä en muuten kerro, mulla on pakko kertoa. Yksi. Vähän kevennyttää tätä hommaa. Mä olin poikamies Salossa. Ja tietysti nämä asiat oli kuumina sydämessä, että mistä vaimo. Ja kerran mä tulin kokouksesta sitten kotiin. Se oli joku iltakokous, koska mä muistan, koska se oli pimeitä. Mulla oli oma saarnasalkku, missä oli Raamattu sisällä ja mä otin sen salkun ja annoin sille kyytiä siellä lähellä mun kotoani. Ja mä sanoin, Jumala, nyt loppuu tää valehteleminen sinusta. Ja heitin kauaksen sen salkun ja menin kotiin. Ja olin siellä niin kiukkoa, että mä en ikinä enää susta valehtele. Sä oot niin hyvä ja olet ja sinä hoidat minun asiani ja tuot vaimon minulle ja kaikkea. Mitä mä sitten listasin Jumalan eteen ja jälkeenpäin mä huomasin, että Jumala oli varmaan tosi hauska sillä hetkellä. Mä ajattelin, että olisi ollut kiva nähdä vähän Jumalan ilmettä, kun Mikko Puusko on täynnä katkeruutta ja mitä kaikkea siinä oli. Ja muutama tunti oli mennyt, niin katsoin, ettei kukaan näy enää mua, kun mä menin hiippailemaan yöllä sinne ja katsoin, mihinkä se laukku meni. Ja otin sen laukkun ja menin taas kotiin ja sanoin, että sori vaan, eihän tässä mitään, jatketaan. Ja niin herrakin sanoi, jatketaan vaan. Ja herrahan sitten vastasi kysymykseen ja sainkin ihanan vaimon. Kiitos siitä herralle ja Männistön väelle, joka uhrasi tyttönsä mulle. Halleluja. Mutta Jumala kestää meidän kiukuttelut. Sitten oli Hanna-niminen henkilö, joka lapsettomuuden kautta koki sellaista yksinäisyyttä, että ei enää löytynyt sanojakaan, vaan hän itki vaan ja rukoili. Ja suu liikkuu vaan, mutta ei tullut ääntäkään sieltä. Ja joku luuli, että se on juovuksissa. Ja hän sanoi, että minä olen juovuksissa, vaan minä vuoritan sydämeni tuskaa Jumalan eteen. Yksinäisyys oli suuri lapsettomuuden tähden. Ja siihenkin Jumala vastasi. Elia taas pelkäsi kuningatarta ja lähti vuorelle pakoon ja sai kokea siellä vuorella taas Jumalan ilmeisen avun. Joonas pakeni Jumalan kutsua tehtävää, oli tasapainoton Jumalan valinnan ja Jumalan tahdon välillä ja joutui vaikeuksiin ja yksinäisyyteen, niinkin suureen yksinäisyyteen, että joku meripeto tuli ja nielassa ja se oli kolme vuorokautta meripedon vatsassa. Joku sanoi, että se oli valas, minä en tiedä. Joku kysyi sitten, että uskotko todellakin, että Joonas olisi voinut olla jonkun pedon vatsassa? Niin tämä, jolle kysyttiin, niin sanoi, että uskon tietenkin. Ja uskoisin senkin, että jos siellä olisi Hesburgeri ollut siellä vatsassa, niin Joonas olisi syönyt kunnon ateria. Siitä tämä Raamattu ei puhu mitään. Paavali koki yksinäisyyttä, kun hän sanoo, että minut on jätetty yksi, minulla ei ole ketään. Halvattu mies, niin kuin mainitsin Johanneksen evankeliumissa luvussa 5, hän joutui tunnustamaan, kun Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Tämä henkilö sanoi, että minulla ei ole ketään. Ei hän alkanut, hänelle ei ole sen sanoja sanoa, että totta kai mä tahdon tulla terveeksi, vaan ensimmäinen asia, minulla ei ole ketään. Yksinäisyys. Hänen sieluaan mursi ja sen kautta itse sääli. Kilpailuhenki oli kova, kun joku toinen, tai kun minä yritän, niin joku toinen ehtii ensin. Ja kyynelpää taktiikka oli niin kova, että hän jäi ilman apua, kunnes sitten kohtasi Jeesuksen. Ja Jeesus paransi. Kaikki nämä ihmiset saivat kokea Jumalan yliluonnollista apua yksinäisyyden ongelman kanssa. Jeesus, meidän vapahtajamme, kun hän tarvitsi opetuslapsia kaikista eniten, opetuslapset lähtivät karkuun. Juuri silloin, kun hän olisi tarvinnut kaikista eniten tukea, ei ollut enää tukijoita, ei ollut auttajia, ei ollut lohduttajia. Joutui yksin kärsimään sen kärsimyksen, jonka edessä tänä päivänä me olemme muistamassa, mitä Jeesus Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Jeesus koki kaikista suurimman yksinäisyyden, mitä koskaan ihminen voi kokea. Hän koki myöskin sen, että taivas oli vaskea, taivas ei ikään kuin kuullut hänen rukouksiaan. Ja vähän aikaa sitten Jeesus oli rukoillut, isä, minä tiedän, että sinä minua aina kuulet. Ja nyt kun hän oli ristillä Getsemanessa, koki kokonaan päinvastoin, tuntui, ettei mistään tule apua. Eeli, eeli, lama sabaktani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Yksinäisyyden mieletön raskas painolasti Jeesuksen yllä. Miksi? Sen takia, ettei sinun tarvitse sitä kokea. Niin kuin joku sanoi, Jeesus meni alas sitä varten, että sinut nostettaisiin ylös. Jeesusta lyötiin, että sinä hänen haavansa kautta tulisit paratuksi. Jeesuksen laitettiin orjantappurakruunu päähän niin, että sinä saisit häneltä kuihtumattoman voiton seppeleen. Jeesus tuli pilkan kohteeksi, yksinäisyyden kohteeksi sen tähden, että sinä voisit kokea hänen täydellistä hyväksyntää. Hänet murrettiin, että sinä voisit olla hänen perheessään niin kuin jäsen suuressa seurakunnassaan. Mikä on lääke yksinäisyyteen? Mieti hetken sitä. Lääke yksinäisyyteen. Jos on kyse ongelmasta, sosiaalista ongelmasta, niin älä jää surkuttelemaan, vaan etsi hyviä ryhmiä tai henkilöitä, päteviä henkilöitä, jotka voisivat auttaa eteenpäin, jos sinä koet tällaista. Mutta yksinäisyyttä voi lievittää monella eri tapaa. Mä otin nyt nämä netistä, että tämä ei ole nyt minun ajatuksiani. Mutta tuon esille. Hyvät harrastukset, kerhot, erilaiset piirit, yhdistykset, konsertit, taidenäyttelyt, ulkoilu, retkeily, mökkeily. Tämä laito vähän niin kuin mökkeily. Me yksin mökille, niinkö? Ei totisesti. Matkustelu, seurustelu toisten ihmisten kanssa, kyläilyt, puhelut. Ja tänä päivänä, kun on tullut chattailu, se on niin muotia, niin sekin voi olla yksi apu monille. Ja monille on auttanut yksinäisyyteen ihan lemmikkieläimet. Tämmöiset ihan yksinkertaiset asiat, jotka on tuonut sellaista hyvää, mielihyvää, joka poistaa tällaista yksinäisyyttä. Yksin eläminen voi olla myöskin mahdollisuus jollekin täysin uudelle valinnalle meidän elämässämme. Yksin elävällä voi olla paljon omaa aikaa, jota hän voi käyttää hyödyksi niin seurakunnassa, kotona, ympäristössään. Tekeminen ja toimiminen on äärettömän tärkeää, sillä se luo parhaassa tapauksessa vuorovaikutusta ihmisten kesken aivan luonnollisella tavalla. Sen tähden seurakunta on olemassa. Sen tähden on seurakunta olemassa, että täällä ei tarvitsisi kokea sitä yksinäisyyttä. Täällä voitaisiin mennä, niin kuin täällä kokouksen aloittaja puhui tästä palvelimisesta, antamisesta, tekemisestä seurakunnan keskellä, jonka kautta voitaisiin kokea tätä yhteyttä, jos ei tarvitsisi olla yksin. Nyt täytyy hörpätä. Sen takia mä oon kirjoittanut tosi tarkkaan ylös, vaikka mä kaikkea niitä puhukaan. Mutta mulla on monta valvottua yötä takanapäin, samoin kuin viime yökin meni ihan pipariksi. Sitten kun uniapnean takia mulla on tämä maski tässä, hengitysmaski tuossa nenässä, niin se taas aiheutti uusia ongelmia. Tuli ihotulehdus ja silmätulehdus. Ja eilen olin yli 5 tuntia tuolla terveysarvauslaitoksella ja siellä sitten sain pikkusen apua, mutta huomasin vaan, että ajatukset ei ole ihan kaikki ihan kohdallaan. Se vähän risteilee siellä sun täällä. Sen takia on hyvä kirjoittaa, että pysyy aiheessa. All right. Jeesus itse opetti meitä, että hän asuu meissä. Hän on meidän kanssamme elämämme loppuun asti. Ja Jumala on todistanut sen, niin kuin luimme Raamatusta, että hän haluaa, että ihminen ole yksin. Hän on luonut meille avun sitä varten, että meidän ei tarvitse olla yksin. Sen tähden Johannes kirjoittaa 14. luvussaan, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja kun Johannes näkee ilmestyksessään taivaan auenena, hän näkee lukemattoman joukon valkopukuisiin puettuja ihmisiä, Jeesuksen verellä ostettuja, puhdistettuja ihmisiä, jota tosiaan ei voi kukaan lukea. Lukematon joukko ihmisiä. Ja tämä kaikki kertoo sen, että Jumala ei halua, että me olemme yksi. Taivas todistaa, että Jumala haluaa yhteyttä. Seurakunnan perustaminen, kun Jeesus perusti seurakunnan, osoitti sen, että Jumala haluaa, ettet olisi yksin. Seurakunta on suuri osoitus siitä, kuinka Jumala haluaa, että me hänen ruumiinsa jäseniä kokoontuisimme kerta toisensa jälkeen kokemaan yhteyttä, rakentamaan yhteyttä, luomaan yhteyttä, elämään yhteydessä. Halleluja! Sen tähden haastan tämän puheeni kautta ja kysynkin, mitä haasteita nämä antaa sinulle, minulle ja koko seurakunnalle. Ensinnäkin seurakunta tarvitsee vanhimmistoa, jotka ovat sielun paimenia, jotka ovat paikalla, niin että he ovat näkyvästi esillä, heidät tunnistetaan ja heihin voidaan luottaa ja ihmiset voivat etsiä apua heiltä. Seurakunta tarvitsee diakoneja. Meillä on hyvin vähän seurakunnassa muuten diakoneja. Tämä on yksi hälyttävä rukous aihe seurakunnassa. Me saataisiin niitä diakoneja, jotka kulkevat sairauden luona, menevät vanhuksien luokse, ovat seurakunnassa palvelemassa niitä, jotka tarvitsevat sielunhoidollista apua, jotka tarvitsevat ihan apua fyysisellä tasolla niin, että voidaan mennä jonkun ihmisen luokse, ottaa kädestä kiinni, antaa jonkun ihmisen kokea vielä vanhuudessakin lämpimän käden tuntua, jossa voidaan rukoilla ja lukea Raamattua yhdessä. Seurakunta tarvitsee sielunhoitajia just näissä tapauksissa. Mutta sanoin, että älä jää odottamaan, että sinun luoksesi, jos sinä koet yksinäisyyttä, että sinun luoksesi tulee joku. Jotkut laittavat suussakin sellaiseen mörttiin, että varmasti joku huomaa, että minä olen yksin ja tarvitsen apua. Okei, näinkin voi tapahtua, että sulla itsellä tai jollakin ei ole taitoa etsiä tätä apua. Sillä on hyvä antaa viesti itsestä. Mutta joka tapauksessa älä jää odottamaan, vaan etsi ihmisiä. Etsi ihmisiä, jotka voivat olla sulle avuksi. Etsi ihmisiä, joilla on samat arvot, harrastukset, joiden kanssa voit toimia. Ja yksi valtava apu on, ala palvella toisia ihmisiä. Kun sinä alat palvelemaan toisia ihmisiä, niin kuule, niin vaan tapahtuu, että monta kertaa oma yksinäisyys unohtuu. Ja huomaatkin, että et olekaan yksin, vaan palvelessa toisia saat kokea, sinua palvellaan. Ja sinä, kun sinä palvelet, saat huomata, että hyvänen aika, sehän rakentaa sellaisen verkoston ympärille, jossa on hyvä olla. Sitten seurakuntaa voidaan rakentaa myöskin tukiryhmäjoukko. Yksinäisten puolesta taisteleva tukijoukko. Ihan oikeasti. Mä oon ajatellut tämmöistä ihan tosissaan. Sellaiset ihmiset, jotka elää tällaisen yksinäisyyden tunteessa, niin perustaa seurakunnan sisälle sellainen joukko, joka voi kokoontua säännöllisesti. Yksinäiset voi tulla säännöllisesti kokemaan yhteyttä ja kokemaan sitä, että mun ei tarvitsekaan jäädä yksin oman yksinäisyyteni kanssa taistelemaan. On muitakin ja tämä tukiryhmä voi olla se, jossa voidaan keskustella, avata niitä syviä haavoja ja tunteita ja löytää sitä kautta apu. Älä jää itse säälisi kanssa surkuttelemaan. Tule mukaan toimintaan. Ja ennen muuta pidä huoli, että sun Jumalan suhteesi on kunnossa. Se on A ja O. Älkää me kuitenkaan tuomitko niitä ihmisiä, jotka tämmöistä yksinäisyyttä kokee ja älkäämme väärin arvioko ihmisiä, koska sekin on niin taipuvaista meillä. Rakastakaamme, huomioikaamme toisia enemmän. Sen takia me kokouksessa monta kertaa mä kerron, että tervehditään toisiamme ja kokouksen alussa, niin tervehdyn jotain ihmistä siinä vierellä. Ja just tämän takia, että me opittaisiin huomioimaan toinen toisiamme. Tiedätkö mitä? Kokouksen alussa me ollaan tehty, mutta tehdäpä se nyt. Tervehditään, ole ystävän, tervehdit kaveria siinä vierellä. Rauhaa. Hei, tietysti, te olette ihan erinäköisiä kuin äsken. Ihan oikeasti. Te olitte vähän totisia tässä näin yksi, mutta heti tuli hymyä huuleen ja iloinen ilme, eikö vaan? Ja hyvän olon tunne, että hyvän aika, tämä kannattaa tervehtiä toisia, huomioida toisia. Tervehdi silloinkin, kun et ole varma, miten toinen siihen suhtautuu. Tervehdi kuitenkin. Ja olkoon Jumalan edessä armon kautta tämä vuosi sellainen vuosi, ettei ketään jätetä maahan makaamaan. Tämä on tuttu lause tuntemattomasta sotilaasta elokuvasta. Ketään ei jää maahan makaamaan. Olko meidän sydämen laatu Sion seurakunnassa se, että kun me näemme jonkun ihmisen, joka potee tällaista ongelmaa, niin voisimme mennä rinnalle, voisimme olla avuksi, voisimme huomioida toinen toisemme ja voisimme auttaa toisemme. Tämä on minun uuden vuoden sanoma seurakunnalle tänä päivänä. Herra, meitä auttakoon tässä.